Xo'sh, men Zokir Ibsodjon, Amerika Qo'shma Shtatlarining fuqarosiman. Yurk shahrida yashayman. O'zbekistonga sayohatga bir oyga boraman deb, sayohat firmasi orqali Nyu-York shahridan o'z hujjatlarimni 2017 yil 7 sentyabrda topshirdim. Mana oradan 11 oy o'tibdiki, hamon javob kelgani yo'q. Konsulga ham ushbu masala bo'yicha aytdim, murojaat qildim. Konsullar aytyaptiki, biz dedi, kelsa beramiz vizani. Biz u viza ishiga aralasha olmaymiz deb javob berishdi.
Qaysi sayohlik firmasiga topshirdingiz?
Nyu-York shahridagi, Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi sayohat firmasiga topshirganman. Keyin ikkinchi marta ham topshirishga ikkinchi marta, ya'ni fakt orqali xat yozdim. Janob Mirziyoyev nomiga 2018 yil 25 iyunda. Mana oradan 1.5 oy bo'lyapti. Mirziyoyev janoblaridan ham yozgan ushbu xatimga, faksimga hech qanday javob yo'q.
Nimaga berilmayapti deb o'ylayapsiz endi?
Menimcha, hukumat hali bunga tayyor emas. O'sha eskicha, o'sha Karim davridagi tuzum saqlanib qolgan va keyingisi mana bizlarning muxolif qarashda bo'lganimiz uchun bizga viza berishni O'zbekiston hukumati xohlamaydi.
Lekin so'nggi mana bir oy ichida ko'plab davlat vatandoshlari, jumladan Amerika vatandoshlariga ham viza olish yengillashtirildi. E-viza degan tizim joriy etildi. Internetda kirib, $20 to'lovini to'lab topshirish mumkin va 3 kunda javobni olish mumkin deyilyapti-da. Shuni qilib ko'rdingizmi?
Ha, xabarim bor shu e-vizani. Lekin bu yerda bir narsani ta'kidlab aytmoqchimanki, e-viza ham o'sha Toshkentga, o'sha Tashqi ishlar vazirligiga, o'sha yagona xonaga boradi. Demak, bu yerda e-vizani ham bular haligi ataylab tashkil qilgan deb men hisoblayman. Bu e-viza muxolif qarashdagilar yoki bo'lmasa Turkistonda tug'ilganlar uchun emas deb o'ylayman. E-vizaga shaxsan menda ham ishonch yo'q. Mana bir misol keltirishim mumkin. 2 kun burungi voqeani Amerika Qo'shma Shtatlaridan tadbirkor Bobur Hasan bordi. Vaholanki O'zbekiston hukumati 101 davlatga 5 kunlik tranzit vizaga qo'l qo'ygan. Ammo Bobur Hasanni Toshkentga tushishi bilan tranzit vizasini ham tan olmasdan shu zahotiyoq Moskvaga ortga qaytarib bordi. Men demoqchimanki, bu e-viza ham shunga o'xshash olgan taqdiringizda ham Toshkentdan sizni qaytarib yuborishiga ishonchim komil. Men e-vizaga shuning uchun murojaat qilmadim. Mana hattoki Mirziyoyevga 11 oy bo'ldi men murojaat qilganimga. Hammasi bo'libdi. Umumiysi 11 oydan beri mana javob kutyapman. Hech qanaqa javob yo'q. Mana shuni o'zim tasdiq desak bo'laveradi.
Isoqjon aka, nimaga bormoqchisiz endi O'zbekistonga?
Bir oyga sayohatga bormoqchiman va ortga qaytmoqchiman. Men O'zbekistonda sarmoya yotkizishga aqlim yetmay qoldi. Men oxirgi voqealarni ko'rib, meni hukumatga bo'lgan ishonchim ancha so'ndi. Ishonchim oldin har qalay bor edi, hozir hech qanaqa ishonchim qolmadi ushbu voqealardan keyin.
Isoqjon aka, mana siz vizaga hujjat topshirdim deyapsiz. Biron bir tayinli javob bo'ldimi sizga? Javob berishdimi? Mana ariza topshirilar ekan, biron javob chiqish kerak-ku.
Yo'q, vizaga chiqish shunaqa deyilyapti. Oldingi topshirgan vizalarimga hech qanaqa javob bermadim. Men yana aytayapman qaytadan, ushbu masala bo'yicha konsullar bilan juda ko'p marta bog'landim, ularni hattoki bezor ham qildim. Ular bir gapni to'tiqushni takrorlaydi. Biz dedi, Toshkentdan sizga o'xshab vizani kutyapmiz, kelsa albatta beramiz. Kimga aytdim, nima telefon qilmaysizlar, nimaga murojaat qilmaysizlar desam, yo'q, biz murojaat qilmaymiz, telefon qilmaymiz, biz faqat Alip Pochtalyonga o'xshab kutib qolamiz deb javob berdi. Sababini tushuntirishmayapti hech kim va hech kim bilmas ekan.